Právě dnes si připomínáme 100 let od narození spisovatele Bohumila Hrabala. Mým hostem je divadelní režisér Ivo Krobot, který inscenoval na 30 Hrabalových textů na jevištích doma i v zahraničí. Přeji dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, zdravím.
S Bohumilem Hrabalem jste se osobně znal, ze jakých okolností jste se poprvé setkali a poznali?
Tak já jsem byl dlouhá léta režisérem Černohorního klubu v Praze. Vlastně po takových ne zcela průkazných dvou inscenacích v té Praze, kam mě tedy kooptovali, když nám zrušili za podivných okolností takzvanou dílnu 24, hrávali jsme ve stanu a tak dále, když nám byla v zimě zima, tak nás nechala hrát Činoherák, protože to bylo trošku po duchu. Tak já jsem jednoho krásného dne v debatě s Jiřím Menclem, který Černohorním klubu režíroval, se přiznal k velké lásce k Hrabalovi a tak dále a tak dále. Byl to poměrně dlouhá debata. A Jiří Mencel mě jednoho krásného dne v roce 1980 na podzim přinesl text. Byl to vlastně nedokončený ještě text, byly to situace z Něžného Barbara. A tam jsem vlastně na tomto začal pracovat. Mentel tehdy pravil, že já jsem ten, co chodí do těch hospod, pije to pivo a tak jako trochu jurodivě vypadá, že to není přesně jeho téma. Proto vlastně mu nebudu moci být nikdy vděčný, že mi toto téma přepustil. Vlastně od konce toho roku 80 jsem se začal s Bohumilem Hrabalem scházet a vlastně jsme dodělávali ten text. Já jsem měl úžasnou možnost setkat se s pamětníky. Vlastně šlo o tohle Vladimíra Boudníka jako kamarády, Láďu Merhau a ostatní Oldu Hammeru a tak dále, kteří toho Boudníka velice dobře znali. A vlastně jsem k tomuto tématu začal sbírat spoustu informací. Postupně jsem chodil do těch hospod, kam oni chodili, objevil jsem tu ulici na Hrázi 24, kde ještě stávaly ty hospody tehdy, ta hospoda u Hausmannu a různě a tak dále. Čili bylo to prostřednictvím Jiřího Mencla. A od té doby samozřejmě to potom bylo až těch dalších 17 let, až do Hrabalovy smrti, kdy jsme se pravidelně potom často v těch hospodách taky, ale nejenom takhle, víceméně jsme opravdu na těch textech spolupracovali a k tomu se dostaneme možná až dál. Takže bylo to prostřednictvím Jiřího Mencla. Já jsem samozřejmě obdivoval Hrabala, jako gymnazista jsem četl všechny ty jeho věci a pak teda jakýmsi způsobem jsme i zjistili postupem času, že máme jakési společné věci, dejme tomu, co si v dětství, co si ve výchově a ta Morava, ta Hana a tak dále, takže se tam objevily jakési styčné body, proto si myslím, že do jisté míry mu rozumím, ale o tom taky asi budeme až později hovořit.
Ano, jaký na vás udělal dojem a s přihlédnutím i k tomu, že jste ho samozřejmě znal jako skvělého autora, byl vaším oblíbeným, tak najednou jste ho viděl, tak říkajíc naživo, byl vstřícný a přátelský hned v počátcích, nebo jste musel získávat jeho přátelství a důvěru?
No, ono se v podstatě ví, že ta poslední léta i vzhledem k nemocem a k tomu, že mu umřela žena Marisko a tak dále, jeho nejlepší přítel, pak už to trošku bylo horší, ale vlastně v tom rozjezdu a při práci byl úžasný a můj první dojem z něj, on to byl vlastně hrozně zajímavý, plachý člověk s poměnkově modrýma očima a vlastně vůbec nevypadal na možného rabiáta, jak by napovídali třeba některé jeho texty. Říkám, byl plachý, zvláštní člověk, ostatně i v tom Něžném Barbarovi jsme si jako řekli, že nám oběma je lépe v té běžné hospodě, v té čtverce, než v restauraci klubu spisovatelů a tak dále, a tak dále.
V dnešním vysílání Dvojky vzpomínáme na Bohumila Hrabala, jednoho z nejúspěšnějších a také nejpřekládanějších českých autorů druhé půlky 20. století. Vzpomínáme s divadelním režisérem Ivo Krobotem. Bohumil Hrabal nenapsal žádnou divadelní hru. Hlavně díky vám, pane profesore, se ovšem na divadelní prkna dostal. Jak a kdy jste tedy v uvozovkách řečeno dostával Hrabala do divadla?
No, já bych to malinko poopravil, pochopitelně. Já jsem nebyl první, už od poloviny 60. let vznikaly dramatizace v Ostravě, vznikaly dramatizace i v různých neoficiálních divadlech, klubových a tak dále, a tak dále. Ale myslím si, že do jisté míry ten můj Něžný Barbara v roce 81 a o rok nebo o dva roky později Hlučná samota a Evalda Šorma byly takové, bych řekl, průlomové inscenace, protože tam jsme akcentovali a několikrát jsme si o tom povídali s Evaldem Šormem, tu šíři spíše tragikomickou toho Hrabalova záběru a jakési existenciální filozofické akcenty v tom jeho díle. Do jisté míry, to nemyslím vůbec zle, Jiří Menzel nasadil takovou jaksi samozřejmě úsměvnou a takovou jakoby lehce Biedermajerovskou polohu. Úžasný, on takhle uvažuje a je to naprosto v pořádku a chce, aby bylo lidem dobře, ale my jsme v tom cítili přece jenom jakýsi spodní proud. Ostatně to je cítit i na různém pojetí, například toho našeho anglického krále, čili rozpomínání, obsluhoval jsem anglického krále a od toho filmu Jiřího Menzela, který má přece jenom, a je to pochopitelné, takovou trošičku rovinu lehčí. To je zjednodušeně řečeno samozřejmě.
Proč myslíte, že vlastně Bohumil Hrabal nenapsal žádnou divadelní hru, neuvažoval o tom? On měl přece velmi rád divadelní prostředí, dokonce pracoval jako kulisák u divadla.
Já si myslím, že ono potenciálně ve všech těch jeho velkých románech, v těch nejdůležitějších hlavně, to znamená Obsluhoval jsem anglického krále a Příliš dušná samota, jsou formálně naprosto přesné situace, dialogické, jsou vlastně věci, které by se daly velmi jednoduše zdramatizovat. Já tak jsem na ty věci nešel, já jsem trošku šel nějakou vždycky jakoby širší montáži, vnášel jsem do těch textů motivy z jiných věcí, motivy z první fáze jeho tvorby, o které se teda moc neví, ale on psal prostě velmi intenzivně básničky až do toho roku 51, kdy ho, jak se teda praví, on sám o tom takhle mluvil, že když mu Jiří Kolář řekl, že ať s tím teda skončí, že to nezvládal líp a tak dále a tak dále. A vlastně tou Jarmilkou, tou povídkou z Hutí, tedy z Kladna, vlastně začal se věnovat spíš proze. Ale říkám, ty dramatické momenty, včetně velikých dialogických situací, jsou tam přítomny u něj neustále. A to zacházení s formální stránkou těch textů je naprosto zřetelné. Například tu Příliš dušnou samotu napsal ve třech verzích. Ta první verze je vlastně napsána volným veršem, ta druhá verze tak na půl a až ta třetí, jak si je teda, se nejvíc podobá teda té klasické formě teda té prózy nebo povídky nebo novely, ale neustále jsou tam jisté momenty cyklické opakování z té situace a tak dále, tak dále. Čili on velmi zkušeně pracoval po té formální stránce. A to, co samozřejmě láká, lákalo jak filmaře, tak láká neustále divadelníky a mě samozřejmě taky, to je ten Hrabalův obrazivý jazyk. On vlastně píše v obrazech a několikrát jsme si o tom povídali a bylo to takové docela úsměvné, že říkal, já musím krotit všechny ty obrazy, které mám v hlavě a vměstnat je na ten bílý papír před sebou. A vy, divadelníci, pak máte zase úlohu z toho bílého papíru a z těch písmenek vlastně vytvořit ty živý těla. Jakoby. Je to takový biblický rozměr teda ze slova učinit zase teda to tělo. Takže jako on velice přesně chápal jako to, co z těch jeho věcí má potenciál dramatický a to, co samozřejmě mělo potenciál oslovit tou fantazii a tou obrazivosti filmaře.
Když jste zkoušel jeho texty, tak chodil se dívat Bohumil Hrabal, jak to děláte, jak připravujete jeho texty na divadlo?
No v podstatě jsem ho zažil nejvíc při tom Něžném Barbarovi v roce 81, protože ta druhá práce, ta vlastně zásadní bych řekl, i když ten Barbar byl pochopitelně taky zásadní záležitostí, i pro mě, pro moje postavení v tom Činoherním klubu tehdy, a strašně pomohl tehdy Petr Čepek jako představitel Vladimíra Bouníka, ale i ostatní, Rudolf Rušinský za Mlada tehdy a Jiřina Třebická a ostatní, tak vlastně jsem byl přítomen při těch zkouškách s ním jenom tam, protože ta velká inscenace toho rozpomínání, kterým jsme mátli cenzuru, že to teda není ten anglický král, ale je to rozpomínání, to vznikalo v Brně, divadle Husana Provázku tehdy a já jsem vlastně s ním konzultoval, vždycky jsem se v sobotu vracel a scházeli jsme se především v Krušovické, takzvané Zelené a tam jsem jaksi teda poreferoval, jak jsme daleko, co se nám podařilo, co a jak dál bude v příštím týdnu a tak dál. A velmi zasvěceně Hrabal samozřejmě připomínkoval ty věci, zajímalo ho to velice. A pak teda viděl až tu premiéru v tom roce 85, byla slavná premiéra, kdy samozřejmě na té premiéře byl básník Jan Skácel, měl sebou Hrabal Pipsy a dlouho do rána se zpívalo.
K tomu se, pane profesore, ještě dostaneme, protože to stojí za samostatný vstup.
Ano.
Snad dobrý lidi nezahynou, mám jenom jediný přání, nikdy neskončit špatně.
V pořadu Jaká je na dvojce dnes mluvíme o Bohumilu Hrabalovi. Mým hostem je divadelní režisér Ivo Krobot, který jeho texty přivedl na domácí i zahraniční jevištní scény. Vy už jste to, pane profesore, zmínil. 30. dubna 1985 měl v divadle Husa na provázku premiéru Hrabalův román Obsluhoval jsem anglického krále, ovšem pod jiným názvem. Vy jste tu hru z taktických důvodů nazvali Rozvzpomínání. Jaké byly ty taktické důvody?
No, o tom už bylo mnoho řečeno a mnoho napsáno. Mohl by o tom pohovořit jako spoluautor scénáře a dramaturg té inscenace, vlastně spolutvůrce, můj kolega Petr Osozlý. Spolu jsme vlastně na tu myšlenku přišli poté, kdy se vlastně načukli jisté motivy v tom Něžném Barbarovi v tom roce 81. Tak jsme postupně lámali Hrabala, že si myslíme, že by to a za nějakých okolností, a víme, že samozřejmě ne v Praze, ale že v Brně bychom to eventuálně nějak mohli. Pochopitelně jsme museli jasně akcentovat, že to teda není ten anglický král, byli s tím tehdy problémy té jazzové sekci, jak si jistě pamětníci vzpomenou. My jsme se dostali k jednomu z těch původních textů. Byli jsme tehdy, si vzpomínám, na návštěvě u profesora Kladivy, který do jisté míry spravoval některé Hrabalovy texty, protože Hrabala byl trochu bordelář na tyhle věci. A tam vlastně jeden z těch tehdy možných názvů, nebo v těch verzí, bylo právě to Rozpomínání. No a my jsme tedy se malinko jakoby teda spiklenecky za to skryli a vydávali jsme to za jinou verzi, a že to teda není ten anglický král. A pochopitelně ta cenzura se potom jaksi klamala různým způsobem. Měli jsme tam některé situace vymyšlené, o kterých jsme věděli, že určitě zatrhnou, tím pádem budou trošku uspokojení, a ty situace významové, na kterých nám opravdu záleží, ty tam eventuálně zůstanou. To bych mohl říct konkrétní příklad, tam si vlastně trošku děláme legraci z těch germánských božstev. Ty potom fungovaly s takovou rouškou bederní jenom na té k jakési kontrolní zkoušce pro ty cenzory. Byli ti pánové nazí, tak to jim připadalo už moc a nám vůbec nevadilo, když jsme jim museli dát ty roušky, a naopak jsme odlákali trošku pozornost od jiných, jakoby pro nás velice důležitých věcí. Vznikalo to komplikovaně velmi, včetně takové drobnosti. Byli jsme v časovém presu velmi a bylo nám oznámeno, že nemůže být premiéra v takzvaných slavných májových dnech, takže nám tu premiéru posunuli, jestli to teda stačíme do konce dubna, tak jsme to stačili a samozřejmě ve velkém presu, a máme na to takovou osobní vzpomínku s Petrem Osozlým, že ta premiéra byla na ty Čarodějnice toho posledního dubna a tehdy jsme měli malé děti, on holčičky a kluky, a ti samozřejmě chtěli do májového průvodu, tak my jsme samozřejmě po té probdělé a prospívané noci jsme tedy měli ta mávátka s těmi dětmi prostě a byli jsme v tom průvodu.
Ta premiéra byla slavná, přišel pan Hrabal i s manželkou. Jaké bylo třeba obsazení tehdy? A zavzpomínejte i na těch 40 závěrečných potlesků. Bylo jich opravdu 40?
Já jsem to samozřejmě nepočítal, ale bylo to samozřejmě velmi takové, řekl bych, trochu se demonstrovaly i jiné věci, než jenom teda to téma té inscenace, protože to bylo pociťováno jakýsi vzdor, jako prostě přece jenom se tam mluví o velice důležitých momentech v té inscenaci, o jakémsi návratu prostě k nějakým etickým hodnotám a tak dále a tak dále. Ten člověk vlastně jak stárne, ten Jan dítě, tak v té první fázi prostě peníze, a za peníze si člověk může koupit všechno, nejenom krásnou dívku, ale i poezii a tak dále. Druhá jeho životní fáze, prostě je potřeba udělat vše, a tady u nás tady mě nikdo prostě neocení, proto ta kolaborace a tak dále tehdy. No a ta třetí fáze, jak si návrat k těm podstatám a tak dále, a tak dále. Čili bylo to pociťováno vlastně v této rovině a samozřejmě to padlo do doby, jak si teda, kdy se lidi prostě po těchto jakýchsi morálních, nebo bych řekl etických principech, jako stahovali, jako jo, trošku tajně a tak dále, a tak dále. Myslím, že ještě slavnější bylo potom přijetí v hotelu Tichý, kdy jsme to hráli v Praze, to bylo naprosto, jo, tehdy tajně, Vlasta Chramostová, spousta lidí z disentu, takže vlastně to potom byla taková, jakoby to se pro prorazilo jakoby v té Praze. Jak to občas často bývá, že teda, kdo chce mít úspěch v Brně, tak napřed musí lehce prorazit v Praze.
Vy jste to hru uvedl také v pražském činoherním klubu. Tam se vám podařilo obsadit všechny tři hrušínské. Tak to bylo docela štěstí režisérské.
No, tady opět pomohl Jiří Mencel. On viděl tu inscenaci a když vlastně jsem s tou myšlenkou koketoval, že jsem si nevěřil, že by Rudolf Hrušínský nejstarší tady do toho šel, tak na jeho přímluvu, na Mencelovu přímluvu si dodnes vzpomínám, když jsem byl za Rudolfem Hrušínským v nemocnici a hovořili jsme o tom, samozřejmě jsem mu tam tajně přinesl cigarety, protože nesměl kouřit. A vlastně on i asi to pociťoval jako zvláštní situaci, že tedy může hrát se svým synem a se svým vnukem na jednom jevišti. A byl naprosto tehdy vstřícný a byl úžasný. A samozřejmě i tak jako lehce vůči mě špičkoval. Občas si mě tak vzal bokem a poprosil mě, abych ho nerežíroval. Že on si to několikrát přečet, že tomu rozumí a že ho nemusím režírovat. Tak to bylo takový docela, jak si na tom zvláštní. Byl to, už se to lámalo, byl to červen 89. A my jsme si dovolili tehdy na té premiéře takovou piškuntálí, že jsme do první řady posadili vedle sebe Hrabala, Jiřinu Švorcovou a Havla. Což bylo takový jako...
To je velmi netradiční trojice. ...28. března roku 1914 se v Brně narodil Bohumil Hrabal. Tuto mimořádnou osobnost si připomínáme s režisérem Ivo Krobotem. Pane profesore, na jeviště, ale pak i do rozhlasu jste přivedl příliš hlučnou Samotu. Tu Hrabal dokončil ve svých 62 letech a prý vám tehdy radil, abyste si na ní ještě počkal do toho správného věku. Prý je potřeba na ně zestárnout. Poslechl jste ho?
No nerad, ale... Pochopil jsem, že měl pravdu. Jenom malinko se vrátím, už v tom roce 81, když jsem dělal Něžného Barbara v Černohorním klubu, fungovala samozřejmě v samizdatu ta hlučná Samota. Já jsem jí byl pochopitelně okouzlen a říkám, vedli jsme nad ní debatu i se Valdem Šormem, který vlastně režíroval tehdy Na zábradlí. A měl jsem několikrát debatu s Hrabalem o tom, že bych na to měl jakýsi způsob i teda přes to relativní mládí. Bylo mi teda řečeno, ať si počkám a že pochopím a z hrou okolností jsem si teda počkal 33 let od té doby a dělal jsem ji v roce 2010, to mě bylo těch 62 zrovna jako Hrabalovi a myslím si, že měl pravdu, protože tam zrovna jsou motivy jakéhosi bilancování a ne bilancování smutného, ale zvláštního, ironického, lehce melancholického a tak dále a tak dále. A pak jsou tam velice závažné motivy, které člověk asi opravdu musí mít už nějak zažité, prostě, že prostě o smrti rodičů a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže si myslím, že to počkání bylo v pořádku a asi se musí k jistým tématům dozrát.
Ten příběh výstředních podivínů a té smrtelné lásce člověka ke světu kniha umění je nádherný. Jako Hrabal popisuje, byl osobně třeba vám blízký ten příběh i třeba k vašim osobním zkušenostem, které jste nabyl za tu dobu?
No, tak samozřejmě navíc jak si je mi ten Hrabal blízký z mnoha jiných důvodů, jako jak víme, že vlastně vyrůstal co by nemanželské dítě a tak dále, měl jistá traumata, že prostě jakási si myslí zvláštní přecitlivělost lidská, tam já samozřejmě nalézám jakési spojitosti jaksi se svým životem a tak dále, tak dále. Čili rozumím některým možná někdy až příliš do jakési sentimentality, ale má to nějaký základ jako v našich životech vždycky. Navíc mě byl teda ten Hrabal blízký tím, že vlastně například ten strýc Pepin, ta konice nahané a tak dál, my předkové jsou taky zahané a často jsme si povídali prostě brněnským hantecem s Hrabalem, jako čili ono se to na mnoha místech jako nějakým způsobem dotýkalo. V té Samotě nejde, tam je těch motivů několik, tam vlastně jsou groteskním způsobem, často se o té smrti hovoří, často vlastně jde o to bilancování v tom smyslu, že si nemůžeme nechat vyrvat jakoby jistý pevný moment, za kterými si stojíme. Tam je prostě o knihách, které se prostě ničí, aniž by vyšly, o vztazích mezi lidma, o prostě příběhu s těma cikánečkama, které šly do plynu. Tam je plno motivů, který vlastně úplně nejenom o těch knihách, ale i těch bočních zdánlivě nedůležitých motivů, ale které jsou vlastně šíleně silný a pořád to souvisí s těma perličkama na dně. Jsou to jakoby úžasné osudy drobných lidí, prostě, který najednou zasvítí, jak si teda nasvícený prostě z nějaké zvláštní podivné polohy. To byl ten Hrabal. To bylo to, že prostě proto se znal k Čechovovi a tak dále, protože to není konstrukce, jaksi formální konstrukce, ale vlastně vždycky se jedná o konkrétní osud strašně zajímavě viděný z jeho pohledu konkrétního člověka a teprve nad tím a někde v pozadí je ta doba a ty kontexty sociální a tak dále politický, ale je to přes osud těch lidíček vždycky a to mě samozřejmě neustále zajímá.
Příliš hlučná samota má i rozhlasovou podobu, tak jak vznikla?
No v podstatě jsme téměř se všemi herci z divadla U stolu, které je jednou ze scén Centra experimentálního divadla v Brně, jsme vlastně zkusili, jako zda lze, to téma, které je jako divadelně, jako velmi, velmi postaveno na výtvarné složce, na častých situacích, kdy vlastně se moc nic neříká, ale co si zajímavé je v aranžmá, prostě ve velké scéně s cikánkou, prostě hoří živý oheň a tak dále, tak dále, tak jsme přes ten handicap do jisté míry toho rádia, kde vlastně jenom slyšíme, ale zase musí být mnohem větší důraz prostě na kvalitu toho, jak to říkáme. Zkusili jsme to, do jaké míry se nám to podařilo v jistých dílčích momentech, ano, ale asi by to chtělo, jak jsem to znovu onehda poslouchal, asi by to chtělo ještě teda o nějaký stupínek ve smyslu teda toho profesionálního přístupu rozhlasového a jako kvalitního zkušeného rozhlasového režiséra, který by to možná posunul ještě dál. Takže i já to těžko můžu hodnotit, pochopitelně já jsem pořád před sebou měl ty obrazy, jako které jsou na tom jevišti a nějak to pro mě nebylo úplně dostatečné v tom rozhlase.
Vy jste do těch představení rozhlasových i divadelních zakomponovali Hrabalův hlas?
Ano, ano, ano. Já mám ostatně několik nahrávek s jeho hlasem, speciálně tedy pro to rozpomínání. To bylo strašně zajímavé, když jsem vlastně chtěl ten text. Texty jsou psány v prudkém letním slunci, které rozpalovalo psací stroj tak, že se několikrát za minutu zakusoval a koutal. Celou tu pasáž znám jako za ty léta a bylo to docela těžké Hrabala k tomu přinutit, aby nám to nahrál. Takže prostě jsme museli všechno připravit úžasně v té hospodě, aby byl v dobré náladě, aby to všechno a pak jsme teda přijeli k němu domů až těžce v půlnoci jsme to na třikrát, na čtyřikrát, pak jsme to šli jak stříhali. A mám samozřejmě i jiné texty jeho a tu samotu speciálně mám od přítele Tomáše Mazala, který má velký archiv hrabalovský, ostatně k Tomášovi se ještě dostaneme, asi i k příteli Václavu Špalemu, protože teď vlastně k výročí toho Hrabala po českých centrech jsme dělali několikrát takový pořad Via Hrabal, k tomu se asi možná ještě dostaneme. Čili máme i plno materiálu, kdy to právě tu inscenaci velmi osvěžilo, že vlastně prolínal ten hlas toho Hanti, toho reálného herce, vlastně občas se prolnul jakoby s tím textem, který četl ten Hrabal, speciálně v takových dramatických situacích, zrovna, když mluvil o těch knihách, jako texty jsou, knihy jsou trhány, jako prostě jako na lince z kuřaty jsou vytrhávány játra prostě z těch kuřat a tak dále. Velice takový ty dramatické situace jsme tam právě dostali ten Hrabalův hlas.
Já myslím, že i pro diváka to musel být úžasný zážitek, když právě během toho představení se ozve hlas Bohumila Hrabala.
Ano, on s tím neodolatelným hráčkováním, jako jo, takže je to pochopitelně vždycky osvěžení a je to tak, jak by to nazval odborně profesor Srba, je to ten vstup toho autorského subjektu přímo, teda ten tvůrce vlastně se nám tam jaksi teda přímo ukáže.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
S dnešním hostem na dvojce, divadelním režisérem Ivo Krobotem, vzpomínáme na Bohumila Hrabala a dostáváme se k nedávné premiéře, která se uskutečnila 24. ledna v Brněnském národním divadle. Ostře sledované vlaky jste zrealizoval už po šesté?
Ano, po šesté. A samozřejmě často to tak, jako říkají potutelní kritici, jako, tak jako zvláštně. A já jim vždycky říkám, a vůbec se neptat třeba dirigenta, proč dělá Mahlerovu tu a tu prostě po 28. A u nás tak zvláštním způsobem, jako kdybychom byli trochu podvodníci.
Tak no, to tak, je pravda.
Je to v podstatě tak, že prostě jinak se to téma realizuje prostě v experimentálním prostoru, kde prostě se řeší především přes prostorové řešení, například přes hraní v aréně, tak třeba jsme dělali to anglického krále na provázku, kdežto na velké scéně v Národním divadle prostě v Praze se samozřejmě dělalo prostě do toho velikánského kukátka. To je jedna věc. Druhá věc jsou akcenty vzhledem a zdůrazňování z těch situací vzhledem k typu diváků, kteří do toho, kterého divadla samozřejmě chodí. Jiná věc je prostě obsazení, jako prostě samozřejmě je potřeba přesně vycházet z typu, který má člověk k dispozici, nebo pro které to teda přímo dělá, což zase byl můj případ té Hlučné samoty u stolu, kdy jsem tu inscenaci přímo, teda ten text jsem psal přímo pro toho Jana Kolaříka, který mám svoje zkušenosti letité a který to posunul zase někam dál. Navíc pochopitelně se celá ta režijní koncepce vždycky mění, takže třeba v té Mahenově činohře Národního divadla v Brně jsme vlastně použili velký 10-12 členy sbor pohybového divadla Maximus, mého přítele choreografa Davida Strnada, což byl velice důležitý moment vlastně. A nedělali jenom přestavby, vlastně dokreslovali fyzicky, pohybově prostě situace z války, situace bombardování, jízdu vlaků a tak dále, a tak dále. Čili do jisté míry jsme potřebovali to jeviště jednak zaplnit a jednak tomu dát vlastně další rozměr. Čili vlastně ta inscenace najednou fungovala, jakože teda ty lidi na konci ty války už taky se chtějí nějak bavit, chtějí nějak fungovat, čili tam zní i ty dobový songy, jako by se válečný, a ti lidi vystupují z těch rolí a vstupují do nich a jinak jsou chórem, který prostě na tom flámu někde při tom zatemnění a tak dál. Jo, a především jsme teda, nám jako by ty koncepci šlo o to, že míra toho odboje je u každého jiná. No, u pana přednosti už stačí to, že si jde zaspívat vlasteneckou píseň, to je ta míra jeho odboje. U toho mladého Hrmy, který zároveň dospíval lidsky a jako zároveň dospíval i, bych řekl, občansky, tak najednou tu míru cítil jinak, že opravdu musí co si udělat, stejně jako u výpravčího Hubičky, který nebyl jenom teda tím slizkým proutníkem, ale který vlastně jakoby pomáhal dorůst tomu Hrmovi i lidsky. Jakože. Čili bylo tam akcentováno spousta věcí a samozřejmě i v textu se prostě, ten text se lišil od těch dřívějších inscenací, jo? Protože do jisté míry, když ten zajímavý herec si řekne a je prostě tvůrčí a tak dále, tak jsme samozřejmě třeba v těch vlacích vsouvali nové texty z té původní předlohy, z té povídky o Kainovi, jako, a tak dále, a tak dále. Byly tam zhudebněné texty Hrabalových básní. Čili každá ta inscenace vlastně jakýmsi způsobem je tvořena jinak a samozřejmě taky já jsem v jiné kondici a jinak malinko uvažuji a pokud mám pocit, že to téma souzní nějakým způsobem, no tak to udělám klidně ještě dvakrát.
Máte třeba záznamy těch 6 inscenací, díváte se na ně, když realizujete třeba právě tu novou verzi?
Ne, já vůbec, je problém tedy, když přijde nějaká studentka a chce po něčem psát seminárku nebo diplomku, tak já prostě se dozadu vůbec nedívám, jako já se pořád dívám dopředu a je s tím trošku se mnou potíž. A hlavně tak jako opravdu jisté věci vznikaly v jisté situaci, prostě jinak jsem režíroval a vím, že jsem byl v obrovském ajfru, když se mi narodil první syn, jinak, když se mi narodil druhý syn, to všechno souvisí jako s tím, jakým a co my potřebujeme v tu chvíli teda sdělit. To není jenom o tom, teda vlastně, že to je zajímavé a to je zrovna up to day a tak dále, tak dále. Já prostě tak vypovídám těmi inscenacemi o sobě, o tom, jak já cítím prostě tu kterou situaci, co cítím, že visí v luftě, jakoby které téma se nějakým způsobem klube a hlásí a tak dále.
Takže vy si nikdy neříkáte, ano, teď je to nejlepší varianta, nejlepší verze vlaku, kterou jsem udělal.
Ale tak pochopitelně Třeba velmi zajímavá varianta byla maďarská. Jako já obecně jsem v Maďarsku dělal několikrát Hrabala a tam ho miluji jako mnohem víc než v Polsku, i když v Polsku jsem ho taky dělal. Ale v Maďarsku se mě zrovna podařilo, že ten soubor byl takový vznikající, že prostě tam pulzovala nějaká nová energie. A myslím si, že ta maďarská instalace tehdy byla velice zajímavá. I když vůbec bych nechtěl hánit tady tu brněnskou, kde Michal Dalecký jako nový člen vlastně strašně mu na tom záleželo a neuvěřitelně bojoval a myslím, že se mu to s pomocí trošku teda těch bardů jako Martina Slámy a Zdenka Dvořáka, takže se mu to podařilo čestně vybojovat.
Který Hrabalův příběh máte nejraději?
No,
příběh. A je vůbec možné na to odpovědět?
Tam jakoby mě nejde jakoby o celkový příběh. Já samozřejmě ten obraz zrání toho člověka v tom anglickém králi se mi zdá jako nepřekonatelný. Jo, vlastně opravdu ten akcent na to, co je pro nás důležité v jisté fázi životní, co je pro nás důležité v další fázi životní a co je třeba to bilancování a jakási upřímnost a strašná otevřenost Hrabalova, kdy pochopitelně obrovská spousta těch věcí je autobiografický, kdy on si prostě řeší svá bolavá místa a tak dále a tak dále. Takže a to, co si třeba sám netroufl říct za sebe, tak třeba v té trilogii Svatby v domě a tak dále, Jan Vitanuova, tak jakoby trochu říká slovy teda té Pipsy, té manželky a tím pádem si dovolí ještě víc jít pod kůži, protože to jakoby neříká, ona říká to ta jeho žena o něm. Ale to je jedna z věcí, které si taky strašně, kterých si vážím u Hrabala, ta neuvěřitelná upřímnost. Neuvěřitelná upřímnost i jakoby to ponoření se do těch bolavých svých míst.
A ta upřímnost byla i v běžném životě, v běžném osobním setkání s Bohumilem Hrabalem?
No, byl samozřejmě často, on ucítil faleš jako i u toho stolu v té hospodě, ucítil kdo jaksi jen tak a kdo se takzvaně jakoby teda přisírá, jako jo, to často bylo velice krutý, já jsem od něj mnohokrát chytal, když se zvolilo nějaké divadelní téma, já jsem zrovna nevěděl, která byla prostě kolegyně Sedláčkové, co hrála tehdy a zrovna, že to bylo v Libni v divadle, no tak na mě samozřejmě řval, tak co když nevíte, co vy jste tady přes divadlo, vypadněte, samozřejmě se za chvilku to bylo v klidu zase a tak dále, tak dále. Často byl takový, trošku to hrál toho rozuřenýho, jako dětka starýho, jako, ale ke konci už to opravdu bylo trochu komplikovaný, protože říkám, jako ten zdravotní stav a jakýmsi způsobem speciálně po smrti Pipsy, jako už to nebylo jednoduchý.
Vy jste znal i jeho ženu. Jaký s ním měla život?
No, tak samozřejmě jinak to funguje v té literatuře, jak je to zapsáno. Jako, já si myslím, že ona nikdy nelitovala, že se s Hrabalem potkala. Je to teda nádherně samozřejmě popsáno v té trilogii. A já jsem teda z okolností, vidíte, já jsem měl ještě další premiéru v tomto roce a dělal jsem taneční hodiny ve Vídni v Bret Teatru kolegyně Niky Bretschneiderové. A tam jsme právě do těch tanečních hodin vsunuli tu postavu té Pipsy. Tam jsem já měl pocit, že se ten příběh té Pipsy, což byl strašně zvláštní příběh, jako rodiče prostě Němci, nebo napůl Němci museli odjet, 45. děti měli české školy, museli zůstat. A vlastně tam jsme v té Vídni najednou hráli trošku to téma vlastně jako těch emigrací a vlastně ti moji přátelé odešli se po chartě do Vídně, že jo. A takže se nám to tak zvláštně propojilo a ta Pipsy se stala reálnou postavou v tom vídeňském představení.
Dnes je s námi na dvojce divadelní režisér Ivo Krobot, který byl a je dvorním divadelním režisérem spisovatele Bohumila Hrabala. I díky jemu se Hrabalová poetika i tragičnost dostaly na divadelní prkna, a to nejenom u nás, ale i ve světě. Kde jste všude hráli? Vy jste, pane profesore, zmínil Maďarsko například.
Já bych to jako rozdělil. To, kde jsme třeba hostovali s našimi inscenacemi hrabalovskými, to bylo samozřejmě zajímavé až po revoluci, protože se otevřel prostor a okamžitě v roce 90 jsme byli na obrovském zájezdu ve Francii, hráli jsme v Rennes a hráli jsme v Centre Pompidou v Paříži. obsluhoval jsem anglického krále. Byli jsme na dalších festivalech v Bonnu, na velkém festivalu současné hry, byli jsme v Cividale del Friuli na velkém divadelním festivalu středoevropských divadel. Tak to bylo putování s touto inscenací, že jo. A jiná věc je, kde jsem toho Hrabala režíroval, což je prostě jiná věc, a tam se to pak hraje několik let třeba a tak dále a tak dále. To bylo pro mě samozřejmě strašně překvapivé, jak je obrovský zájem teda o toho Hrabala v té cizině. A já jsem okamžitě po té slavné premiéře v roce 85 tady v Brně, tak okamžitě měli zájem z Maďarska. Dělal jsem to v Maďarsku v dalším roce, to znamená 87. Jako, a to divadlo za tu inscenaci dostalo hlavní cenu toho roku a v 89. roce jsme s tou inscenací byli v Avignonu na festivalu v rámci oficiálního programu například. Samozřejmě v tom Maďarsku jsem pak dělal mnoho dalších, Harlekinovy miliony, Něžného Barbara, Vlaky taky a tak dále, tak dále. Zajímavá byla moje režie Něžného Barbara někdy v roce 85, si myslím, ve Vroclavi, kde vlastně přes tu jazykovou příbuznost moc jaksi ten typ toho humoru, ten typ takové té zvláštní groteskních poloh a toho, že si vlastně často děláme srandu sami ze sebe, to ti Poláci nemají, oni mají tu vlast a tu ojčíznu, že on to je takový jakože hrdý všechno, tak tam jako by to úplně nefungovalo. Režíroval jsem anglického krále ve Francii, Centre Dramatique v Anže, to byla strašně zajímavá zkušenost, to byli všechno mladí herci a myslím si, že to pro ně byl taky velice zajímavý zážitek. Říkám v tom Maďarsku několikrát teď v té Vídni. A co teda jako teď v rámci těch oslav hrabalovských, tak to si myslím, že jsme udělali kus práce s mými kolegy, s oběma spolupracovníky, taky Hrabala Tomášem Mazalem, teda jako člověkem, který o Hrabalovi ví asi nejvíc, jako napsal tu velikánskou knihu o něm, má spoustu věcí v archivu a tak dál. A spolupracoval s ním na mnoha věcech a s výtvarníkem Václavem Špalem, který ostatně mě taky dělá často scenografie k hrabalovským inscenacím, tak jsme vlastně vymysleli program takzvaný Via Hrabal, se kterým jsme oslovili Česká centra a vyjeli s ním vždy v té jazykové mutaci na různá místa, do Paříže a do Benátek a do Amsterdamu a tak dále. A tam pro nás bylo strašně zajímavé to, že vždycky jsme se snažili udělat aspoň dva věta představení, jedno takový to oficiální, kam chodí ti běžní návštěvníci toho Českého centra a potom jako další pro lidi, kteří mají opravdu zájem o tu českou literaturu a tam, kde třeba na univerzitě je bohemistika nebo vůbec slovanistika nějaká, tak tam to bylo strašně zajímavé sledovat ten obrovský zájem, což speciálně teda bylo potom v Benátkách, jako jo, kde to přijetí bylo opravdu úžasné a teď samozřejmě budeme v Budapešti a kdo ví kde, ale to je podstatný, že se nějakým způsobem snažíme pořád toho, jak doktora, jak jsme mu říkali, tak pořád ho připomínat a je hrozně sympatické, všechny ty oslavy jsou vlastně sympatické, jestli jsou na takové úrovni nebo na jiné úrovni, o to vůbec nejde. Mě nejvíc jako potěší vždycky, když to s něčím spojí, jako že teda na nějaké lidušce prostě vymýšlejí a děti malujou motiv a prostě nebo píšou něco v duchu hrabalovským a tak dále. Kde to je takový to aktivní, kde to není a o tom prostě jakoby oficiálně se jakoby něčemu přihlásit a pak zase ticho po pěšině. Jo, to se mně v podstatě líbí, že na různé úrovni, jak v Nymburce, tak v Plané a já nevím kde všude a prostě se ti lidi spontánně jako k tomu Hrabalovi hlásí.
Dostáváme se k závěru dnešního setkání. Pane profesore, podle Hrabala byli pábitelé osobití vypravěči zvláštním způsobem milující život, i když v projevu někdy obroublí, ale ta jejich poetika byla nepřehlédnutelná. Byl i pro vás Hrabal opravdu pábitel, působil tak na vás?
Tak to pábitelství jako je do jisté míry o tom, že člověk prostě musí se spontánně chovat, nesmí prostě být za bukem, nesmí mít velkou masku a prostě to, co ho v té chvíli, pokud to vyloženě neuráží ostatní a není to jaksi asociální, tak vlastně jakoby nechat propuknout tu svoji fantazii, nechat propuknout to, na co zrovna teď myslím, z toho důvodu je ta hospoda nesmírně důležitá, protože to je velmi demokratický prostor, nikdy nevíte, co se tam přihodí prostě. Je to prostě ten, kdo zrovna jaksi v tu chvíli má obrovskou inspiraci přisolit, druhý připepří, třetí to, a vznikají neuvěřitelné situace, které nevzniknou na vědeckých konferencích, které vzniknou v té hospodě. Tam se to pábitelství vlastně projevuje velice často. A je to taky trošičku o tom, že říkám, ty věci spontánní debatou vznikají. A Hrabal v tomhle tom, jak si byl úžasný, on jako by potřeboval tu spolupráci, on nevedl rád velikánský monology. Ale to se vlastně jako by tak odráželo. Jeden, druhý, třetí a vlastně najednou vznikal ten huronský smích a doplňky a schození a nový motiv a tak dále, a tak dále. Čili v tomto on byl strašně tvůrčí a už to, jak pak zacházel s tím jazykem, to už všechno teda bylo dál, jako, ale ta spontaneita byla obrovská a říkám, pak už třeba i vzhledem k tomu věku se nějak moc nežinírovala, tak to prostě nádherným způsobem prostě sázel v duchu toho Poláčka, který ho miloval a v duchu té řečové obrovské kultury toho Haška. Jako. Takže vlastně si myslím, že i z tohoto důvodu je to obrovský pokračovatel těch nejúžasnějších tradic jako české literatury.
Hostem dnešního vysílání byl divadelní režisér Ivo Krobot. Pane profesore, děkuji moc za rozhovor a setkání na Českém rozhlase Dvojka.
Taky děkuju a všem přeju, ať čtou Hrabala.
Dobrý poslech dalších pořadů přeje Stáně Lekešová.